ในปี2021นี้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือการช้อปปิ้งกันอย่างไรบ้างเพื่อให้เราฟังแล้วอาจจะมีไอเดียนะครับเป็นมุมมองสำหรับการไปประกอบธุรกิจได้ในยุคปัจจุบันการซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าทั้งในรูปแบบทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ดังนั้นเรามาลองศึกษาพฤติกรรมของคนกลุ่มต่างๆว่าในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ยเทรนในปี2021ผู้บริโภคเขามีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากันยังไงและในมุมของผู้ประกอบการหรือการที่จะทำธุรกิจเราจำเป็นจะต้องปรับตัวอย่างไรให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมือนกันครับเราไปดูกันว่าจากการสำรวจเนี่ยเราพบว่ามีพฤติกรรมกลุ่มใดบ้างเราพบว่ามีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นพฤติกรรมของคนที่น่าจะมีอายุหน่อยเป็นกลุ่มของคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วนะครับพฤติกรรมของกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพฤติกรรมประเภทผู้บริโภคที่ทำงานแล้วเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าหมดแรงนะครับแรงขับเคลื่อนหรือแรงกระตือรือร้นต่างๆในสิ่งรอบตัวเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์มามากประสบการณ์มีเยอะละเพราะฉะนั้นงานที่ทำก็เหนื่อยพอละสิ่งที่จะตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับสินค้าที่จะนำเสนอก็ต้องนำเสนอข้อมูลให้เขาเข้าใจง่ายๆหรือถ้าจะให้เขาซื้อสินค้าคนกลุ่มนี้เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เขาหาเราเจอง่ายๆซื้อกับเราง่ายๆชำระเงินก็ชำระให้ง่ายๆนะครับสำหรับคนกลุ่มนี้ทุกอย่างจะต้อง make it easy นะครับต้องเข้าถึงง่ายต้องง่ายไปให้หมดเพราะว่าเขาเหนื่อยแล้วจากการทำงานมาเยอะแล้วเราจำเป็นต้องช่วยเขานะครับก็จะทำให้ขายสินค้าให้กับคนกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเสนอขายสินค้าเราอาจจะบอกว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าขายดีของเราของทางร้านเรานะครับก็อาจจะเป็นในเชิงของนำเสนอสินค้าขายดีให้เขาไม่ต้องตัดสินใจมากนักเขาจะเข้าใจว่าสินค้าที่ขายดีมันก็น่าจะเป็นสินค้าที่มันดีมีคุณภาพเขาก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ก็อาจจะเป็นกลุ่มของนักคิดนักพัฒนาอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มคนที่เขาเรียกเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นพฤติกรรมของนักสร้างสินค้าเพื่อตอบสนองคนเฉพาะกลุ่มเขาเรียกว่า niche market นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นประเภทผู้บริโภคที่มีความชอบเฉพาะด้านเฉพาะกลุ่มแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้บทผันตัวเองจากเป็นผู้บริโภคเนี่ยมาเป็นผู้ประกอบการเองนะครับเขาก็เริ่มจากสิ่งที่เขาชอบหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาสะสมมาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนเริ่มพบเพื่อนพบกลุ่มที่มีความชอบสินค้าที่เหมือนกันคล้ายๆกันก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับอาจจะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ก็ได้นะครับพอมารวมตัวเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะเริ่มนำสินค้าหรือของสะสมหรือสิ่งที่มีความชอบเหมือนกันเนี่ยเริ่มมาคุยกันเริ่มมาแชร์ข้อมูลกันแล้วในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่อาจจะสร้างจากสิ่งที่หายากหรือเป็นการรีโนเวทของเก่าให้มันคืนชีพกลับมาใหม่ในยุคปัจจุบันแบบนี้นะครับอาจจะเป็นลิมิเต็ดแฮนด์เมดหรือยังเป็นสินค้าที่มีรสนิยมของคนที่มีกลุ่มรสนิยมเดียวกันมาชอบสินค้าที่มันคล้ายๆกันก็เกิดเป็นตลาดได้นะครับกลุ่มนี้ก็จะนำสินค้าพวกนี้กลับมาขายกลับมาสร้างใหม่ในยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นตลาดที่สร้างมูลค่าสินค้าได้พอสมควรนะครับกับคนกลุ่มนี้เพราะนั้นหากจะขายสินค้าให้กับคนกลุ่มนี้ต้องหาเขาให้เจอว่ากลุ่มคนพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ตรงไหนแล้วสินค้าที่เราจะไปนำเสนอเป็นที่ต้องการของคนกลุ่มเฉพาะกลุ่มพวกนี้หรือไม่นะครับอาจจะต้องมานั่งดูสินค้าของเราก่อนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะเป็นพวกสินค้าต่างๆที่เราสามารถไปตอบสนองหรือไปนำเสนอกับคนที่มีความชอบคล้ายๆกันกับกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มสินค้าเฉพาะกลุ่มหรือเรียกว่า niche market กลุ่มที่สามครับเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่มีพฤติกรรมรักความโปร่งใสนะครับพฤติกรรมรักความโปร่งใสและความเสมอภาคคนกลุ่มนี้เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของความโปร่งใสความเสมอภาคผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆต้องสามารถหลอมรวมประเด็น ทางจริยธรรมเรื่องของความตรงไปตรงมานะครับแล้วก็การลงทุนต่างๆเอาไว้ด้วยกันจะต้องนำเสนอในสิ่งที่ทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ถ้านำเสนอแต่คำพูดอย่างเดียวจะไม่ถูกอกถูกใจกับคนกลุ่มนี้เท่าไหร่ครับสิ่งที่จะต้องนำเสนอให้คนกลุ่มนี้เห็นก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับสินค้ายกตัวอย่างเช่นสินค้าบางอย่างที่นำเสนอขายไปแล้วผู้บริโภคหรือลูกค้ามีข้อสงสัยหรือซักถามหรือติชมเข้ามาเนี่ยกลุ่มนี้ต้องการให้เราสนทนากับเขาแบบ2ช่องทางนะครับเรียก two way communication สื่อสารแบบ2ช่องทางกับเขาตอบคำถามเขาไม่เพิกเฉยในคำติชมนะครับเพราะนั้นคำติชมต่างๆที่เกิดขึ้นจากลูกค้าจากสังคมหรือเรื่องที่ผิดพลาดเราจะต้องรีบขอโทษหรือออกไปยอมรับความจริงเพื่อต้องการที่ให้เขาเห็นว่าเราจริงใจนะครับพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอให้มีการแสดงออกทางสังคมให้มีการแสดงออกถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการที่เรียกว่า CSR นะครับคืนกำไรให้สังคมทำอะไรเพื่อสังคมบ้างหรือทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมอาจจะเป็นบางครั้งบางคราวแต่จำเป็นต้องทำให้คนที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มนี้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นองค์กรหรือนักธุรกิจที่ต้องการแต่ผลกำไรด้านเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำธุรกิจแล้วได้กำไรได้ผลกำไรต่างๆมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จำเป็นจะต้องสร้างหรือส่งคืนหรือสร้างประโยชน์ให้กับคนให้กับสังคมให้กับประเทศบ้างนะครับก็จะเหมาะกับคนกลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่คล้ายๆกับคนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ในกลุ่มที่4เนี่ยมีพฤติกรรมการบริโภคบนพื้นฐานความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่างๆในการซื้อสินค้าออนไลน์ดังนั้นธุรกิจก็ควรที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของความลับของลูกค้านะครับในเรื่องของข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในแบรนด์หรือในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับว่าซื้อสินค้ากับเราแล้วหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปแล้วร้านค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นจะเก็บเป็นความลับจะไม่ส่งต่อไม่เผยแพร่นำไปขายนะครับต้องทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและต้องทำแบบนั้นจริงๆนะครับก็ดังนั้นธุรกิจที่ในยุคของเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้านเทคโนโลยีแบบนี้นะครับธุรกิจก็จะเติบโตได้ในยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับจำเป็นจะต้องคำนึงในเรื่องนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีในเรื่องของชั้นความลับสร้างความน่าเชื่อถือได้สร้างความเชื่อถือในเรื่องของความปลอดภัยได้ในระบบดิจิทัลแบบนี้เนี่ยรวมถึงในเรื่องของการดำเนินการทำธุรกรรมทางธุรกิจผู้ประกอบการก็ควรที่จะสร้างระบบการดำเนินการทางธุรกิจที่พิสูจน์ที่มาที่ไปได้ด้วยระบบต่างๆทำให้ผู้บริโภคเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยครอบคลุมจริงๆนะครับทำให้เกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าหรือการบริโภคสินค้าได้อีกอย่างนึงในยุคของผู้ที่มีพฤติกรรมทางด้านซื้อสินค้าออนไลน์ในเรื่องที่ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีแบบนี้นะครับจำเป็นจะต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้เกิดขึ้นให้ได้เนื่องจากการซื้อสินค้าออนไลน์มีเสน่ห์อยู่อย่างนึงครับว่าการซื้อสินค้าออนไลน์มันมีข้อจำกัดว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้จับไม่ได้เห็นของจริงเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะซื้อเขาจะต้องมีความเชื่อถือเขาจะต้องมีความไว้ใจกับร้านค้ากับพ่อค้าออนไลน์ก่อนแต่สิ่งที่ตามมาก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจเชื่อใจและไว้ใจสินค้าร้านค้าหรือพ่อค้าในโลกออนไลน์ได้แล้วเนี่ยก็จะเกิดการซื้อสินค้าซ้ำๆกับร้านค้าเดิมๆเพราะเขาไว้ใจแล้วเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการบริโภคบนพื้นฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะการซื้อสินค้าออนไลน์จำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของตัวเองให้ได้ทำให้สินค้ามีคุณภาพทำให้สินค้าสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคให้ได้นะครับก็เป็นลักษณะของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้เหมือนกันอาจจะมีการให้คะแนนสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับผู้บริโภคแต่ก็อย่าลืมเรื่องความโปร่งใสนะครับที่จำเป็นจะต้องให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบหรือสอบถามหรือสื่อสารหรือทักเข้ามากับร้านค้าไ แล้วก็ร้านค้าเองจำเป็นที่จะต้องตอบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาเนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้สื่อข้อมูลต่างๆมันรวดเร็วถ้าให้ข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมาลูกค้าก็เข็ดนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดต่อหรือบางครั้งร้ายแรงก็อาจจะถึงขั้นฟ้องร้องกันก็มีเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ในโลกออฟไลน์ต่างๆก็สรุปได้ง่ายๆว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าลูกค้าของตนเองเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหนมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับเพื่อตอบสนองให้ได้เพราะนั้นยิ่งในยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับผู้ประกอบการเองจำเป็นจะต้องทำผลิตภัณฑ์ทำสินค้าตัวเองเพื่อตอบสนองลูกค้าในเรื่องของความง่ายสะดวกโปร่งใสต้องไว้ใจได้แล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับลูกค้าก็จะเป็นบทสำเร็จนะครับเป็นสูตรสำเร็จที่จะทำให้การขายสินค้าของเราถูกอกถูกใจกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้เช่นกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังในวันนี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ